Ал менің ойым бір өзіңді жұбату, сенің бар ойым өзгелерді жылыту. Қиынға салса да түсінші, керек қой өткенді ұмыту. Түсін менің бар ойым сені жұбату, сенің бар ойым өзгелерді жылыту. Қиынға салса да түсінші, керек қой өткенді ұмыту.
Кездесу жазыпты Алла, өзгемен өзіңді алмастырдым жылдам. Алайда түсінбедім асығыс шешім деп қабылдаған.
Түсінбедім жоқ па не ақыл ойың, ойлайсың ба барлығы жалған ойың. Ойланып көр өткеніңді қазір мен мұн айнаңа бұрайын. Ал менің ойым бір өзіңді жұбату, сенің бар ойың өзгелерді жылыту. Қиынға салса да түсінші, керек қой өткенді ұмыту. Түсін менің бар ойым сені жұбату, сенің бар ойың өзгелерді жылыту. Қиынға салса да түсінші, керек қой өткенді ұмыту.
Сен менің жеңісім, тағдырдың тартып алынған. Сен менің сұлу күзімсің, сары көрпесін жамылған. Қылығы тәтті сары қыз, уайымға енді салмаңыз. Дұғама қосам әр парыз, төгілмесін көз жасыңыз.
Тек өзің жүрекке жазған атың, пенде емеспін жалған сөз жамылатын. Қай жақсылығым үшін берілдің боп аманатым.
2 қараша, қарайған қара көз, қош келдің жүрекке қылықты сары қыз. Бұл әнді жазғаныма себепті көр түсініп түн 29.
Ал менің ойым бір өзіңді жұбату, сенің бар ойың өзгелерді жылыту. Қиынға салса да түсінші, керек қой өткенді ұмыту. Түсін менің бар ойым сені жұбату, сенің бар ойың өзгелерді жылыту. Қиынға салса да түсінші, керек қой өткенді ұмыту. Өткенді ұмыту.